Uuden testamentin lukukappale on Paavalin kirjeestä roomalaisille luvusta 1 alkaen jakeesta 16. Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Lisääntykö meidän Jumalan armo ja rauha Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa? Rukoilemme vielä. Taivallinen Isämme, me pyydämme auta meitä nyt. Yhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Poikasi Jeesuksen nimessä näin pyydämme, aamen. Konstantin kirkolliskokouksessa sytytettiin rovio. Ennen kuin Jan Hus poltettiin roviolla evankelisen uskonsa tähden, hän sanoi inkvisiittoreilleen, te poltatte ja vaiennatte nyt hanhen, mutta minun jälkeeni tulee joutsen, jonka ääntä teidän on kuultava. Tuo hanhi, joka poltettiin uskonsa tähden roviolla Konstantin kirkolliskokouksessa 1414, oli Jan Hus. Hänet oli kuljetettu sinne Prahasta vankina, laittomasti kuulemma. Tsekin kielen Hus tarkoittaa hanhea. Te poltatte nyt hanhen. Martin Luther miellettiin jo omana aikanaan Husin ennustamaksi joutseneksi, ja monissa Lutheria kuvaavissa sen aikaisissa tauluissa on kuvattuna myös joutsen tai hanhi, tai molemmat hanhi ja joutsen. Ehkä olet nähnyt semmoisen taulun Martin Lutherista. Muun muassa Bentonin kirja Tässä seison, siinä muistaakseni on yhdellä sivulla tällainen koko sivun kuva Martin Lutherista ja hanhi jalkojen juuressa. Ja taitaa olla Kittelsonin Uskon puolesta Martin Lutherin elämäkerta. Tämä viimeksi mainittu Kittelsonin kirja on kuulemma parhaita teoksia Martin Lutherin ja uskonpuhdistuksen murtautumisesta. Näin minulle on sanottu. Se on Bentonin kirjan päivitys. No myös Martin Luther oli itse tietoinen tästä Husin joutsen ennustuksesta ja ymmärsi profeetian viittaavan häneen. Kun hän tutki Jan Husin pöytäkirjoja ja sun muita oikeuspöytäkirjoja, niin hän huudahti, mehän olemme tietämättämme olleet hussilaisia. Eli tämä evankelinen uskonkäsitys oli se, mikä yhdisti heitä. Toki heillä oli teologisia näkemyseroja myöskin Jan Husille ja Martin Lutherille. Raamatusta nousevat uskonpuhdistuksen pääperiaatteet ovat yhä voimassa. Pelastus on yksin armosta, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden ja sen ilmoittaa yksin Jumalan sana. Jumalan armo antaa kaiken kunnian Jumalalle ja niinpä kunnia on yksin Jumalan. Jumala ei jaa kunniansa. Ei sen enempää minulle, sinulle kuin Martin Lutherillekaan. Martin Luther siis ei ole meidän paavimme, häntäkin on arvioitava Raamatulla, niin hän itse toivoo. Mutta on sanottu, että se, joka alkaa tutkia Martin Lutherin opetuksia, niin hänelle Raamattu alkaa avautua aivan uudella tavalla. Reformaatio on siis palaamista uskon perusteisiin yhä uudelleen ja uudelleen, koska kristinuskoa ei voi uudistaa, se ei ole ideologia, joka perustuisi kansan syviin riveihin tai uskomuksiin tai kehitykseen, niin kuin tänään viimeksi radiosta kuulin, mutta näin ei ole. Meitä kyllä kutsutaan uudistumaan evankeliumin virvoittavasta vaikutuksesta niin, että emme mukautuisi tämän maailman menoon. Evankeliumi ei löydy ihmisen sydämestä eikä se ole ihmisen mielen mukaista. Jotta armo kirkastuisi, tarvitaan sanoma ihmisen ulkopuolelta. Jumalan sana. Evankeliumi ilosanoma Jeesuksesta tulee Jumalan sydämeltä. muuttumattoman Jumalan sydämeltä. Evankeliumi on Jumalan evankeliumi. Ajattele. Jumalan evankeliumi hänen pojastaan. Pyhä henki käyttää sanaa toimintansa välineenä. Jumalan henki on Jumalan sanassa. Tämäkin liittyy uskonpuhdistuksen perintöön. Sana on elävä ja voimallinen, eikä meidän, minun ja Filippin tarvitse tehdä sanaa eläväksi eikä voimalliseksi, totesi Martin Luther aikoinaan, että tämä Filipp, johon hän viittasi, oli Melanchthon, Lutherin taistelutoveri. Martin Lutherille avautui Jumalan armo, kun hän ymmärsi erottaa Raamatun sanomasta lain ja evankeliumin irrottamatta niitä toisistaan. Hän kirjoittaa tuosta armon murroksestaan. Kuljin kauan harhassa, enkä tiennyt, miten oli laitani. Tosin tiesin jotakin, enkä kuitenkaan tiennyt, mitä se oli, kunnes tulin tuohon roomalaiskirjeen kohtaan. Vanhurskas on elävä uskosta. Silloin sain avun. Silloin näin, mistä vanhurskaudesta Paavali puhuu. Ei minulta ennenkään puuttunut muuta kuin, etten tehnyt eroa lain ja evankeliumin välillä. Mutta kun huomasin oikean eron, että nimittäin laki ja evankeliumi ovat kaksi eri asiaa, silloin pääsin murtautumaan lävitse. Avaran armon kirkkaat säteet alkoivat valaista munkki Lutherin pimeää yötä. Laki ja evankeliumi kuuluvat yhteen. Se, joka turhentaa lain, se mitä toi evankeliumin. On sanottu, että laki on evankeliumin kääntöpuoli. Lailla on kolme käyttöä. Laki on yhteiskunnallisen järjestyksen vuoksi. Ja sitten sillä on kaksi hengellistä käyttöä. Laki paljastaa synnin. Ja kolmanneksi laki kertoo elämän oikeasta ja väärästä. Antaa myös neuvoa siitä, millainen elämä on kristillistä ja millainen elämä ei ole kristillistä. Mutta voima hyvään elämään tulee ainoastaan evankeliumista. Laki edustaa kuolemaa ja saa meissä yllättäen aikaan vihaa periturvalluksemme tähden. Lain hengellistä käytöstä kirjoittaessaan uskonpuhdistaja erottaa tuosta lain ja evankeliumin, opettaa tästä lain ja evankeliumin erosta muun muassa niin, että laki kuuluu langenneelle luonnollemme, lihallemme, hautaan asti. Ja evankeliumin tulee hallita omaa tuntoa. Hän kirjoittaa, laki paljastaa ihmiselle hänen syntinsä, sokeutensa, kurjuutensa, jumalisuuden puutteensa, sekä tekee Jumalan edessä ansaitsemansa kuoleman. Laki paljastaa Jumalan edessä ansaitsemansa kuoleman, helvetin, tuomion ja vihan. Evankeliumi on kaikki armon lupaukset ihmiselle. Erityisesti se lupaus Kristuksesta, joka vapauttaa lain kauhuista, synnistä ja kuolemasta sekä välittää armon syntien anteeksiantamuksen, vanhurskauden ja iankaikkisen elämän. Noiden taivaallisten ja iankaikkisten lahjojen opettaja ja antaja on Kristus. Näin siis Martti Luther, ja hän jatkaa, joka ei suorita oikein tätä jaottelua, sekoittaa lain ja evankeliumin. Ja se juuri on evankeliumin kadottamista. Martin Luther löysi armon nimenomaan synnin tosiasiasta ja sen tiedostamisesta. Hän toteaa, että ihmisen tulee uskoa itsensä syntiseksi, vaikka ei aina sitä syntiä itsessään näekään. Synnymme kaikki vääryydessä, siis epävanhurskaudessa, ja siinä kuolemme. Olemme vanhurskaita uskosta. Jumala vanhurskauttaa jumalattoman, siis hänet, joka syntisenä turvautuu Jeesukseen. Koko Raamattu ajaa uskon vanhurskautta. Vanhurskas elää uskosta yhtä aikaa simul, kokonaan syntisenä ja kokonaan vanhurskaana. Henki, sielu, ruumis, koko ihminen on syntinen ja koko ihminen on vanhurskas samanaikaisesti. siis Jeesuksen oma. Mutta me olemme mestareita sekoittamaan lain ja evankeliumin erityisesti uskomisen asiassa. Mitä evankeliseen uskonkäsitykseen tulee, Lutherinkin aikana oli monia hyviä katekismuksen opettajia, mutta oli eräs asia, jossa Martin Luther löi kuvainnollisesti ja ehkä ihan oikeinkin nyrkin pöytään. Nimittäin jo tuolloin oli vallalla käsitys siitä, että syntiin lankeemuksessa oli ihmisen sielun sopukohin jäänyt turmeltumaton täplä, jota sitten kutsuttiin uinuvaksi uskoksi. Jotta ihminen uskoisi, oli kirkon herätettävä uinuva usko eläväksi kirkon opilla ja sakramenteilla, jollain konstilla ja keinolla. Ja Martin Luther sanoi, että ei. Usko ei herää meissä. Uskon lahjoittaa Jumala ihmisen ulkopuolelta. Usko on Jumalasta syntymistä. Roomalaiskirjeen sanoin, usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tai vanha käännös sanoo hienosti, usko tulee kuulemisesta. Kirkkoraamattu 3.8. Usko tulee, sitä ei oteta. Eli uskon lahjastakin kuuluu kunnia yksin Jumalalle eikä ihmiselle. Armon kirkastumisesta Martin Lutherin löytö oli ollut se, että perisynti on epäuskoa. Löytö on riemullinen, sillä kuviteltu vapaus velvoittaa, tiivistää Hugo Uudenväri kirjassaan Kristinusko ja fariseukset. Kuviteltu vapaus velvoittaa. Jos kuvitellaan, että ihminen on vapaa omasta voimastaan ja kyvystään ja tahdostaan uskomaan, silloin häntä voidaan velvoittaa, painostaa, vaatia, prässätä uskomaan ja ajaa ahtaalle. Uskosta tulee kummallisella tavalla raskas taakka. Tästä meillä ehkä monellakin on kokemuksia, allekirjoittaneella kyllä on. Ja sitten on ollut hämmentävissä tilanteissa, missä on asiaa käsitelty tuolla yliopiston ruokalassa keskellä kirkasta päivää, kun teologiystävä purskahti itkuun keskellä kirkasta päivää, kun kysyin, että onko usko raskas taakka. Ja sain häntä siinä opastaa Raamatun opetukseen. Jumalan lahjoittama usko ei taakoita ketään. Ei tarvitse olla veneen alla soutamassa. Se on raskasta. Voi olla siellä veneessä ja levätä ja usko kantaa uskovaa, ei niin, että uskovan pitää kantaa sitä uskoa. Uskon puhdistajalta opimme, että Jumalan kuva ja kaltaisuus tarkoittaa sitä, että ennen syntiin lankemusta ihminen uskoi hengestään, sielusta ja ruumistaan, kaikesta voimasta ja kyvystään Jumalaan. Lankemuksessa Jumalan kuva ja kaltaisuus menetettiin ja uskon tilalle tuli epäusko. En tiedä kuinka paljon tätä Martin Lutherin Raamatun opetusta opetetaan tänä päivänä, että Jumalan kuva on menetetty. Ei ihme, että ihmiset maailmanmenoa katsoessa ahdistuvat, että tätäkö Jumala tahtoo tällaista maailmaa. Sodat kertovat sen, mitä ihminen on. Mutta se, että Jumalan kuva ja kaltaisuus on menetetty, niin se tarkoittaa sitä, että ihminen ei enää luonnostaan tee hyvää koko ajan kaikille ja käytä kaikkea voimansa ja energiansa hyvän tekemiseen itse tiedostamatta sitä. Päätessään Jumalaa syntiinlankemuksen jälkeen ihminen turvautuu uskontoon ja näin hän yhä tapahtuu. Ihminen ei pääse kuitenkaan vapauteen. Sielun sopukoista nousee kysymys, olenko tehnyt tarpeeksi. Uskon lahjastakin me tehdään helposti se vaatimus, olenko uskonut tarpeeksi vahvasti. Juuri käpertyneisyys on syntiinlankemisen seurausta opettaa uskonpuhdistajamme. Uskontojen ohjelma on tee. Kristinusko julistaa tehty. Raamattu ohjaa katsettamme pois itsestämme Jeesukseen, joka meistä riippumatta on täyttänyt kaiken. Martin Luther opettaa, että periturmeluksen, siis epäuskon tähden, ihminen ei omasta voimastaan voi uskoa. Ei tahdo uskoa Kristuksen eikä osaa Kristuksen luo tulla, vaan Pyhän Hengen on valaistava ihmistä evankeliumilla ja Jumalan lahjoilla. Toisin sanoen usko on armoa, lahja Jumalalta, ei ihmisen kristityn lahja Jumalalle. Mitäpä Jumala meidän uskollamme tekisikään? Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisten tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä, kirjoittaa apostoli Paavali efesolaisille. Mutta miten sitten saa uskon lahjan ja pelastuksen? Martin Luther supisti sakramenttien luvun 7-2. Konfirmaatio, avioliitto, pappisvihkimys, parannus ja viimeinen voitelu jätettiin pois. Jäljelle jäivät pyhä kaste ja Herran pyhä ehtoollinen. Periaate, joka saneli tämän supistuksen, oli, että sakramentin oli oltava Kristuksen itsensä asettama. Ja nimenomaan kristillinen. Sakramentissa on aine liittyneenä Jumalan sanaan. Ja kolmanneksi sakramentti välittää pelastukseen. Vapahtajamme asetti kasteen kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla kaikki, mitä Jeesus on käskenyt. Ja ehtoollisen Jeesus asetti sinä yönä, jona hänet kavallettiin. Mekin saamme tänään olla Jeesuksen asettamalla ehtoollisella ja saamme iloita Jeesuksen asettamasta kasteesta. Augsburgin tunnustusta on sanottu luterilaisten tunnustuskirjojen tärkeimmäksi osaksi ja tunnustus opettaa virasta ja samalla uskon syntymisestä. Jotta saisimme tämän uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sana ja sakramentteja välinenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Toisin sanoen, Jumala vanhurskauttaa Kristuksen tähden, eikä meidän ansiomme tähden ne, jotka uskovat, että heidät Kristuksen tähden otetaan armoon, jotta me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Meillä on siis kolme armon välinettä, sana ja sanaan perustuvat kaste ja ehtoollinen. Jumala itse todistaa näiden omien armon välinettensä kautta, että Herra Jeesus on juuri sinua varten. Jeesuksessa on anteeksiantamus ja elämä. Tämä evankeliumi on se, josta kaikki riippuu, koska ennen kaikkea on kyse anteeksiantamuksesta. On pyhä Jumala, persoona ja sitten olemme me, minä, persoona. Jumalan luoma ihminen, edelleen Jumalalle rakas, sinä olet edelleen Jumalalle rakas, syntiinlankemuksesta huolimatta. Ja vain sillä, jolla on tuomiovaltaa, valta armahtaa. Syntihän on maailmassa sitä varten ja siitä syystä, että ihminen rikkoo Jumalaa hänen hyvää laintahtoa vastaan. Minä vihaan kaikkea vääryyttä, sanoo Herra. Sakaria 8.17. Ja Herra lupaa sanassaan, Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Missä synti on tullut suureksi, siellä armo on ylenpalttinen. Martin Luther sai ahdistuksissaan avun tästä. Ristillä Jeesus kantoi syntiemme rangaistuksen ruumiissaan, ja syntiemme syyllisyyden, Jumalan vihan ja ihmisen äärimmäisimmänkin hädän, Jumalan hylkäämänä olemisen kauhun omassa tunnossaan, kun hän ristillä huusi huutonsa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tänään kuultu Martin Lutherin teesi 62 sanoo paljon. Kristuksen kirkon todellinen aare on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi. Armo ei ole halpaa armoa. Jeesuksen piti kärsien kuolla, sillä meidän rikkomuksemme luettiin hänen syykseen. Rakkauden kaksoiskäsky, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmästäsi niin kuin itseäsi, ei ole minimi vaan maksimi. Ja huomaamme, että olemme rakkauden velassa. Tämän ohi me emme pääse. Jumalan sanan lakia ja evankeliumia. Laki tekee sydämissämme tilaa evankeliumille, niin että toteutuu Pyhän Hengen johdossa tämä. Pelastus on yksin armosta. Yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Ja tämän aarteen tuo yksin Jumalan sana. Kunnia on yksin Jumalan. Tämän aarteen oli kirkko kadottanut. Miten tänään? On todettu, että Lutherin suurin merkitys oli evankeliumin uudelleen löytyminen. Pelastus on ulkopuolellamme. Jeesus on omalla verellään isän edessä lunastanut sinut synnittömien taivaaseen. Usko tapahtuu ihmisessä. Pyhän Hengen ja kolmiyhteisen Jumalan asuminen uskovassa on suuri salaisuus. Nimittäin mitä enemmän opimme tuntemaan Jeesuksen puhtautta ja hyvyyttä, sitä syntisemmiksi me omissa silmissämme tulemme. Kristityt ovat, niin kauan kuin minä muistan, opettaneet, pyhitys on yhä syvenevää synnin ja armon tuntemista. Jumalan sana antaa perustan, jonka varassa on hyvä elää ja hyvä kuolla. Kun Martin Luther kuoli, hänen taskustaan löytyi paperilappunen, jossa luki muun muassa: totisesti kerjäläisiä me olemme. Kunnia on yksin Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.